Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори молитовно-катехетичний Маріафон. Тут це Міхалом Бранкевичем та Іваницьким Сергієм. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава.
Ну що ж, дорогі слухачі, схоже, з наступного тижня вже будемо входити в більш-менш звичний режим праці. На це є велика надія, оскільки з 25 травня суттєві обмеження, якими ми мали незадоволення жити в часі карантину, будуть зняті. Ну, для нас, передусім, людей-християн, важливим є те, що нарешті дозволять публічні богослужіння в храмах. Можна буде бути присутнім в храмі за умови, що на 10 квадратних метрів поруч нікого не буде. З понеділка подібні обмеження є в Італії та Іспанії, також не ближче, ніж на 10 квадратних метрів вірники можуть знаходитися один до одного. Отже, фактично, де-факто, знаємо, що і метро також 25 числа вже буде відкритим. На запит мера столиці Віталія Кличка таке вже дозволено Кабінетом міністрів. То що, як маємо прожити цей час, щоб, не дай Боже, ось ці два місяці страждань карантинних, страхів і так далі не пройшли впусту? Як нам далі жити?
Перекати до нормальності. По-перше.
Але соціальна дистанція, дезінфікатор, це має залишатися у нашому обігу?
Да, поки да. А то така велика трудність?
Ну, як вам сказати?
То буде така добра привичка, можна так сказати, правда? Mm-hmm. Котра буде запобігати, взагалі піднесе уровень гігієни на уровень такий, котрий дійсно дозволить нам більш ефективним способом боротися з різними болячками. А найкращим прикладом є то, що той уровень гігієни допоможе, наприклад, боротися ефективний спосіб, наприклад, з якими отравленнями покармовими. Uh-huh. Бо то найчастіше є хвороба...
Від рук, так?
То є так звана хвороба грязних рук. Uh-huh. Брудних рук. То є всі отравлення, всі отравлення пищеві, то є хвороба грязних рук. Mm-hmm. Так називається взагалі, ten cały spektr chorób różnych.
Які, наприклад, це хвороби?
Ой, сальмонелоз, наприклад.
Ага.
Дуже небезпечна, тиф, різні діареї. Все то є хвороби грязні.
М'яко кажучи, неприємні хвороби.
Дуже неприємні хвороби і часами небезпечні. Наприклад, сальмонелоза є одна з найбільш небезпечних хвороб, а то є типічна хвороба грязних рук. Сальмонелоза, котрі токсини можуть довести навіть до смертного до смерті. Бо є таке виснаження організму в цій хворобі. Так що я не переживаю із-за дезінфікаторів, правда, дезінфекції і за теж масочок. Хоча ж масочки трошечки, можна було би сказати, є тут певний бар'єр, правда? Mm-hmm. Бо коли не бачиш половини лиця, споглядаючи тільки в глаза, правда, не все вичитаєш в глазах. Міміка теж є дуже сильно ограничена, а вона в наших відносинах міжлюдських дуже-дуже важлива є. Бо, наприклад, всякі емпати відчувають другу особу, споглядаючи на лицо, споглядаючи на те всі нюанси лиця.
Знаєте, навіть якось, не дай Бог, не хочу нічого такого сказати, але якось навіть можна було подумати, що це частина літургії, коли священник перед тим, як уділяти причастя, чутно, як він дезінфікатором через мікрофон там собі руки оброблює. Так, це вже якийсь знак там.
То як дзвонки,
містерія якась, так.
Може вайде в канон.
Так. Вже чекаєш цей звук, цей пшик-пшик, знаєте, як...
Ну, да.
А що ви як священник відчували, коли ось...
Я
пульверизатором на руки.
Ні, я дезінфікую перед службою.
Ага. Перед службою. Тобто саме руки. Перед цим?
Перед самим причастям ні. Тим більше, що протягом служби я не стикаюся з речами, які можуть перенести
інфекцію.
Тому що ми всі те частини, наприклад, дверей чи меблі кожного дня дуже так ретельно дезінфіцируємо. Так що тут, щоб... Ну, перш за все, ми знаємо самих себе. Знаємо, що ми не несемо з собою хвороби, ми контролюємо. То є теж друга річ, дуже важлива. Контроля середовища, в котрому ми знаходимося, правда? І відповідальність. Якщо якась особа почує себе нездоровою, щоб була особою відповідальною, ізолювалася, правда? Mm-hmm. І так воно у нас було, наприклад. Єпіскоп, наприклад, простудився, правда? То сам виключився з тего, зі спілкування з людьми. Так, жоден зі священників теж два тижні сидів в кімнаті і не виходив з кімнати, хоча там не було. Це
не коронавірус,
так? А то не був коронавірус, то була тільки якась інфекція горла. Mm-hmm. Бо то горло
боліло. То таке теж неприємне. Гонить теж температуру неприємне. І так далі.
Да. Так що тут залежить все від відповідальності середовища, в котрому ми живемо, в котрому ми спілкуємося. Якщо ми знаємо людей, ми знаємо, що то люди щирі, відкриті і відповідальні, котрим можемо довірити, можна спокійно довіряти їм також, що вони... Є ситуація другого типу, коли зустрічаєшся з людьми, котрих ти не знаєш.
Mm-hmm.
То є зовсім... Тут треба бути осторожним. Тут треба часто дезінфіцірувати руки. Тут треба носити також і те масочки, бо не можеш предвідити, хто є хворий, хто не є хворий. Але з людьми, котрих ти знаєш, спокійно, без ніякої проблеми. А середовище наше церковне є то середовище. Ясне, конкретно, скільки осіб там є, і тут не маємо ніяких проблем.
Ну, на завершення цієї теми, щоб перейти до наступної також актуальної, які ви емоції переживаєте у зв'язку з тим, що храм нарешті відкриється отак от на публічні богослужіння?
Ніяк. Тому що у нас храм практично цей час в якійсь там степені був відкритий. Звісно, не в часі служби, але, наприклад, поза службами завжди був відкритий. Так що для нас то є тільки додатковий додатковий момент радості. Радості, бо ж можуть люди без ніяких проблем входити в храм. Не треба йти там через чарний вход і считати людей, що було 10 чоловік, правда, так як те різні там інструкції подавали. Правда?
Дивна цифра. І великий храм 10, і невеликий храм 10, якось так.
Так. Ні, в Польщі, наприклад, дуже швидко було означено, що щоб спочатку було так, що може могло бути тільки 5 людей присутні, але знову не считались ніхто зі служачих. Воно було навіть ті, котрі служать службу і всі помічники могли бути неограничене число, правда? Але прихожан могло бути тільки 5 чоловік. Але то було тільки в тим на самому початку найбільш острого кризису. Але потім вже стало то викрещено до 15 квадратних метрів на одну особу, а потім до 10 метрів квадратних. Mm-hmm. Також в Польщі, на щастя, не було моменту навіть, в котрому церкви були закрите, так як в Італії, наприклад.
Mm-hmm.
Були тільки інструкція, дуже обострення дуже таке важливе, і котре говорили о...
І все-таки... Отже, от абсолютно вже останнє питання. Чи була це певна така інспірація і план от такий от величезний сатани, щоб якось прикрити церкву?
Звісно.
Все ж таки так.
Так, очевидно. Я в тим віжу не тільки самого сатани, але помощників сатани.
Mm.
Бо дуже сильно, дуже багато середовищ.
Вдалося йому?
Частично. Частично. Mm. Частично вдалося, наприклад, залякати ніхтерих священників.
А що він досяг? Чого він досяг?
Чи досяг? Нічого особливого, в кінці кінців нічого особливого не досяг. Може тільки тиле, що трошечки, так як ми то колись говорили, правда, ослабилась та дисципліна таїнственна між людьми. То значи, та диспенса, котра дозволяє не проходити на службу в неділю, розленівіла людей. Вчинила людей удобних, бо удобніше є собі сісти перед екраном
комп'ютера. Але з іншого боку розбудила апетит. Я впевнений, що зараз багато будуть людей ходити на літургію.
Розбудила апетит, але я думаю, що є більше тих, котрі розленівлених, ніж тих, котрі з повищеним апетитом.
А побачимо.
Я то чую.
Окей, я сподіваюся, що все ж таки багато людей буде, і мені здається, що багато зголодніли, але тим не менше, дійсно, треба побачити. Отже, друга тема актуальна, скандальна, і в ній потрібна певна моральна оцінка, тому, власне, я її і взяв на наш дайджест за тиждень. Тож, вчора на власному каналі Дмитра Гордона було показано інтерв'ю з Стрілковим Гіркіним. Це саме той терорист, який зайшов на територію України, в Крим, і, можна сказати, дуже серйозно сприяв віджаттю Криму до Російської Федерації. Це інтерв'ю було другим таким дуже скандальним після того, як Дмитро Ілліч Гордон взяв інтерв'ю у Поклонської, так, яка була прокуроршою Крима. А колись вона служила в українській прокуратурі, тобто зрадниця. І там дуже багато всякого трешу в мережі, як він може брати в терористів інтерв'ю. І вчора він дав пояснення, Дмитро Гордон, що ті, хто його сильно критикував, будуть просити в нього пробачення, тому що він зробив це інтерв'ю спільно з спеціальними службами, з СБУ. Це був їх план, щоб вони розповіли важливу інформацію, яка потім надійде до судів Гааги. Ось так. Кожен залишився при своїх думках. От про такі методи, так, інтерв'ю і про такі методи спеціальних служб. Цікаво подумати, вам як здається? От зараз ми живемо в такому прагматичному світі. Ось подібні речі. Можна робити з моральної точки зору, чи коли йде війна, мораль, вона йде трошечки в іншому напрямку, так? Вона дещо здеформована.
Трудно оцінити, але я, наприклад, пам'ятаю таку журналістку італійську Фарачі, правда, котра робила, наприклад, інтерв'ю з палестинськими терористами чи з іранськими терористами. І то було потрібне, я вважаю, щоб можна було побачити і зрозуміти, з якими людьми ми маємо до чинення. Так само те два інтерв'ю теж мені, наприклад, було би цікаво послухати, яка то є особа, бо то не є проблем тільки вислухати слів, бо слова, декларації, то са речі зовсім другої, але по способі і вираження і способі висловлення можеш побачити, чи то є фанатик, чи то є особа перекуплена, чи то є особа цинічна, наприклад, і так далі. Маєш свій погляд на дану особу, можеш мати об'єктивний спосіб погляду на дану особу. Це є задача журналіста, наприклад.
Але, отже, трошечки опонуючи, таку схожу точку зору зустрічав, і одразу контраргумент, що ці журналісти, які брали інтерв'ю в терористів, або в того ж самого Усама Бен Ладена, колись одна з служб BBC брала в нього інтерв'ю, то це були журналісти не з країни, яка потерпіла від цього терориста, а з інших країн. Так, а у нас якраз країна потерпіла.
Tak,
tobto tylko сторона цього протистояння.
То є ретельність журналіста. Журналіст є тим, котрий пробує дійти до правди. Правда? Повинен не керуватися емоціями. Наприклад, ten problem moralnego, czy to jest moralne, czy niemoralne, взагалі tutaj nie ma ніякого відносин, to jest tylko problem emocjonalny, bo tutaj журналіст український, chociaż on jest rosyjskojęzyczny, jeśli ja pamiętam, Gordon, prawda?
No, він не українською теж дуже гарно володіє, так.
Але
говорить російською переважно.
Да, переважно я наскільки я його слухаю.
95%.
Да. То він старається бути якийсь там спосіб об'єктивний, бо він з різними особами робив інтерв'ю. Але то є таке політичне трохи, політично-ідеологічний підхід до справи, що якщо особа та є моїм врагом, то з ним неморальне робити інтерв'ю. To jest rzecz, która zużaje nasze możliwości rozumienia okrążającej dziejsności. To, co mówi Jezus Chrystus o tym, że prawda nam wyzwalaje, jest jak gdyby tym, że my powinni czynić wszelkie zusilia, żeby tę prawdę poznać. Na przykład prawdę o tych ludziach. Nie poznasz tej prawdy o ludziach, czytając czy tylko jakieś opinii чужих людей на цю тему. І найчастіше опінії то, що скажених емоціями. Емоціями, бо то є враг, бо то є зрадник, бо то є людина, котра ще не шанує і так далі. Але, якщо хочеш пізнати цю людину до кінця, краще є вчинити прямий. Я ніколи не забуду такого інтерв'ю з серійним убійцем. Котрий вчинив один журналіст. І те інтерв'ю дало мені більше, хоча воно було досить коротке, там тривало не більше 10 хвилин, дало мені більше, ніж всякі описи його
злочинів. І що вас вразило?
Вразило мені те, що є то людина на свій
спосіб. Як душпастиря.
Як душпастиря. Мені вразило, як людина може бути знищена через зло. Ja to czuł u tej rodziny. Jak on wysławiał się, on nie chował żadnych detali swoich złoczyniów. Ale w jaki sposób on mówił, prawda, że on nie żaleje na przykład tego, co wczynił w tej złoczyni, że tam wbił stilki osi, prawda, albo jak usmiechał się, jak był cyniczny w swoich wysławieniach. Pokazało mi to stupień zniszczenia ludyny przez złego ducha. To niebezpieczeństwo trzeba zobaczyć, żeby zaczynać bojać się złego ducha. Bojać się w zmyśle takim pozytywnym, to znaczy być osobą, która nie podchodzi do diabła lekkoważno. Tylko naprawdę diabła stereże się i wykorzystuje wszystkie możliwości, Zosy te, które daje cerkow, do tego, żeby nie dopuścić diabła do siebie, prawda? Żeby on nie zrobił tego zła, nie wczynił tego zła, nie zniszczył twojego sumienia na stilki silno, żeby ty przestał darze rozryzniać, co jest dobre, a co jest złe. I w tym zmyśle jest duże pozytywne. Jest to pozytyw, prawda? Bo ty możesz w sposób duże priamy, konkretny pobaczyć tę ludynę. I pobaczyć, czy ona jest głupia, czy ona jest wyrafinowana, czy ona jest cyniczna, czy ona jest fanatyczna, czy przepłaczona na przykład.
No. Tobto dla was osobisto, ja tak zrozumiałem, pytanie tak ostro nie stoi, czy можна спілкуватися там, якби така можливість була, якби ці люди були живі там з умовним Гітлером, Сталіним, Леніним. Тобто, в принципі, можна.
Можна. Треба часами, щоб побачити, щоб те особи саме показали себе. І втеди можеш побачити, як те особи са небезпечні, наприклад. Сталін так багато зробив речей, і Гітлер так багато зробив речей злих, тому що легковажно відносились до нього. Ніхто поважний спосіб не трактував Гітлера в 36-му році.
А може тут таке уточнююче запитання поставити? Якщо людина тотальний злочинець, навіщо дізнаватися його логіку? Ну, логіка зла, все там. А ці деталі, можливо, вони не потрібні настільки?
My w podchodzie do opinii na temat danej ludyny podchodzimy w sposób taki czasami zmanipulowany, prawda? Bo lekko, ja na przykład mogę popatrzeć ludzi albo opinie o ludziach, które są niesprawiedliwe. Ale czemu ja znam, że one są niesprawiedliwe? Bo ja na przykład znam osobisto daną osobę. Ja wiem, że ona jest niesprawiedliwa, prawda? I ja znaję o tym, że to jest nieprawda, bo ja znaję tę osobę. Mm-hmm. Tak jakby ja by zrobił z tej osobą jakiś tam interwiu. Bo zło wychodzi od razu z danej osoby, jeśli ona zaczyna mówić. A można w danej osobie znaleźć też to, co chrześcijaństwo zawsze mówi. To, co mówi to, że Jan Paweł II, że w każdej ludynie jest ta czastyna dobra, tylko czasami ona bywa tak skryta, że jej nie można wydobyć. Ale każda ludyna powinna mieć szans, żeby tu czastynu dobra wytkryty. I tomu czasami dobre jest dać taki szans takomu grzeszniku. Nie znają tego interwiu, nie baczył, nie wiem, czy ty baczył ten interwiu z tym terrorystą.
Jirkinem trochę baczył.
No. Na skilki win pokazał sobie jako ludynu, która jest ludzka, czy po prostu jest tylko wyrafinowanym cynikom, którego nie stoi słucha ty bilsze. No. Nawet i to pobaczy, to jest ważne.
Так, ну що ж, давайте на цьому, дорогі слухачі, трьохкрапку поставимо. Це був вранішній дайджест найважливішого за тиждень. За це Міхалом Ренкевичем та Іваницьким Сергієм. Дякую. Отже.